dëgjues të ndëruar, mirëmëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë këtë javë. Qëndroni me ne.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Me 86 vota për, Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar këtë javë marrëveshjen e stabilizimit me Bashkimin Evropian. Kjo marrëveshje nuk është mbështetur nga tri partitë opozitare, të cilat e kanë arsyetuar mos mbështetjen e tyre me faktin që në emrin e Kosovës është vënë edhe fusnota, si dhe me atë që marrëveshja stabilizim asociimit është kushtëzuar me zbatimin e marrëveshjeve me Serbinë. Detajet nga Zjadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka ratifikuar marrëveshjen e stabilizim asociimit të nënshkruar me Bashkimin Evropian. Ratifikimi marrëveshjes është bërë pa votat e opozitës në formën e miratimit të projektligjit. Për miratimin e marrëveshjes kanë votuar 86 deputet, ndërkohë që nuk kishte vota kundër dhe as abstenime pasi që opozita në atë moment e kishte lëshuar sallën. Në arsyetimin e projektligjit, ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku ka thënë se marrëveshja e stabilizim asociimit paraqet hapin e parë, por edhe më të rëndësishëm deri më tash në rrugtimin e Kosovës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndër tjera, ministri Çollaku tha se nënshkrimi i kësaj marrëveshje ka ndodhur pavarësisht faktit që 5 vende antare të Bashkimit Evropian nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës. Kjo sipas tij nënkupton që vendi i Kosovës në Bashkimin Evropian nuk po kontestohet më nga askush. Po ashtu Çollaku ka nënvizuar edhe faktin që zbatimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit mbetet megjithatë i ndërlidhur edhe me zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Kjo marrëveshje është e ngjashme me marrëveshjet që kanë nënshkruar shtetet të tjera të rajonit. Të gjithë janë të vëdijshëm që 5 shtete antare të Bashkimit Evropian ende nuk e kanë njohur Republikën e Kosovës, por këto vende kanë pranuar që pavarësisht qëndrimeve të tyre momentale, shtetin ton të mos i mohohet e drejta të ecë përpara drejt rrugtimit për antarësinë në Bashkimin Evropian.
Në deklarimet parlamentare, përfaqësuesit e partive të koalicionit qeveritar nga Partia Demokratike Kosovës dhe Lidhja Demokratike Kosovës kryesisht e vlerësuan këtë marrëveshje me BE-n si të arriturën më të madhe që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Mbështetje pa rezervë ratifikimit të MSA-s në emër të listës serbe i ka dhënë edhe kryetari i grupit parlamentar të këtij subjekti politik Slavko Simić. Përderisa partitë opozitare në anën tjetër kanë ngritur dyshime dhe shtruar vërejtje në këtë marrëveshje, ndaj edhe nuk e kanë votuar atë. Shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjusa, tha se Kosova në këtë marrëveshje është prezantuar me fusnotë, çka sipas tij nënkupton neutralitetin në raport me statusin e saj. Po ashtu ka nënvizuar Konjusa, marrëveshja parashet qartë që zbatimi i MSA-s ndërlidhet drejt për së drejti me zbatimin e marrëveshjeve që Kosova ka arritur në dialogun me Serbinë.
Neni 5 dhe 13 i marrëveshjes për stabilizim dhe asociim për Kosovën thot në mënyrë eksplicite se shkëputja një anshme mësos nga ona e BE-s varet mbi të gjitha nga zbatimi që Kosova do t'ua bëj marrëveshjeve të Serbisë. Pra kjo është ai guri vendimtar i mësos për Kosovën.
Me qëndrime afërsisht të ngjashme rreth kësaj marrëveshje janë prezantuar edhe dy partitë tjera opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Pas arsyetimit pse nuk e mbështesin MSA-n, deputetët opozitar lëshuan sallën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kuvendin e Kosovës ka gati 2 muaj që është penguar zhvillimi seancave për shkak të pakënaqësive të opozitës me marrëveshjet me Serbinë, por pavarësisht kësaj, deputetët vazhdojnë të marrin më ditje për seanca dhe mbledhje të komisioneve parlamentare. Sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, kjo është pa drejtë. Kronike Nadia Ahmetit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës do të gëzojnë me ditjet për seancat e papërfunduara në Kuvendin e Kosovës, përfshirë këtu edhe për mbledhjet e komisioneve parlamentare në të cilat forcat politike në opozitë nuk kanë marrë pjesë. Në 5 seanca radhazi partitë politike opozitare në Kuvendin e Kosovës kanë pamundësuar mbajtjen dhe përfundimin e seancave të parlamentit me vezë gazlocielës dhe forma tjera blokimi. Ato kundërshtojnë marrëveshjet e arritura në bisedimet me Serbinë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e Kufirit. Pavarësisht mbajtjes apo jo të seancave, deputetët marrin kompensim në emër të pjesëmarrjes në seanca po ta kem në momentin kur nënshkruan atë që quhet listë prezencës, thot në një përgjigje përmes postës elektronike për Radion Evropa e Lirë, Ismet Krasniqi, sekretari i përgjithshëm në Kuvendin e Kosovës. Ai ka treguar se meditjet për seancë plenare në total për një muaj është 240 euro, kurse meditjet për pjesëmarrjen në punën e komisioneve është 160 euro në muaj. Në rregulloren e Kuvendit të Republikës së Kosovës, ndër të tjera thuhet se përveç të drejtës së kompensimit të materiale në të ardhurat mujore, deputetët kanë të drejtën në të ardhurat shtesë për pjesëmarrje në seancat dhe komisionet e Kuvendit. Vendimin për lartësinë të ardhurave mujore dhe të kompensimeve shtesë e merr kryesia e Kuvendit në bazë të propozimit të Komisionit për Buxhet e Financa. Përfaqësues të shoqërisë civile pohojnë se rregulloria e Kuvendit e mundëson këtë formë të kompensimit financiar, por megjithatë ata thonë se një gjë e tillë është e padrejtë. Jetmir Bakia, menaxher në Institutin Demokratik të Kosovës, i cili edhe mbikëqyr funksionimin e Kuvendit, thotë se në këtë kohë kur Kuvendi është në bllokadë, është vështirë të gjendet një zgjidhje për eliminimin e meditjeve.
Normal që është e padrejtë me marrë meditje kur kemi po kësi lloj seance si pasojë të 2 muaj të kaluam. Megjithatë është pak e rrezikshme që me i tërheq meditjet sepse jo gjithmonë seancat përfundojnë ashtu siç parashihen të përfundojnë.
Edhe Visa Rushiti, analist politikash në Institutin për Studimet e Avancuara GAP, thotë se në rregulloren e punës së Kuvendit nuk është rregulluar çështja mundësisë së shfuqizimit të meditjes në raste të caktuara.
Mirë, po në kontekstin tjetër kur deputeti me vullnetin e tij shkon në mbledhje të Kuvendit apo në mbledhje të komisionit, mirë, po parashyje tjera nuk i mundësohet pjesëmarrja e tij aty dhe duhet ta lejojnë të gjithë deputetët, siç ka qenë rastet e fundit, duhet ta lejojnë të gjithë seancat në Kuvendit apo mbledhjen e komisionit të Kuvendit, atëherë kjo nuk është e rregulluar dhe nuk e di se sa mund të ketë bazë për ndalimin e kompenzimit shtesë.
Përveç meditjeve për pjesëmarrjen në seancë dhe komisionet parlamentare, sipas rregulloreve, deputeti ka të drejtën e mbulimit të shpenzimeve të qendrimit dhe udhëtimit brenda dhe jashtë vendit me detyrë zyrtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga janari vitit 2016, pensionistët kontribut dënës do t'i marrin pensionet me rritje, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ministri Financave në qeverinë e Kosovës, Abdullah Hoti. Me ministrin Hoti ka biseduar korespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Sot i ministrë, projekt buxheti,